la ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Ajutorul post-COVID de 600 de milioane de euro din partea Uniunii Europene și ecourile lui electorale. Autoritățile moldovene și-ar dori o campanie de vaccinare mai rapidă. Ce anume le lipsește? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! 48 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmați astăzi în Republica Moldova. În spitale sunt internați 307 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 64 în stare extrem de gravă, 9 pacienți fiind conectați la aparate de respirație asistată. Numărul total al celor decedați din cauza acestei infecții a ajuns în Moldova la 6129. Republica Moldova a recepționat un nou lot de vaccinuri împotriva COVID-19 livrate prin intermediul platformei COVAX. Este vorba de 45.600 de doze de vaccin AstraZeneca. Potrivit ultimelor date oferite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în total au fost administrate 451.000 de doze de vaccin în Moldova. Cu ambele doze s-au vaccinat 96.000 de oameni. Comisia Electorală Centrală a anunțat că până acum a fost înregistrat 14 concurențe electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Este vorba de Partidul Acasă, Construim Europa, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatăi, Partidul Politic Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejdea, Partidul Democrat, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Unității Naționale, Partidul Politic Democrația Acasă, Partidul Politic Noi, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei și Partidul Alianța pentru Unirea Românilor. Alte două dosare se află în proces de examinare. Termenul limită pentru depunerea actelor candidaților electorali este 11 iunie. Comisia Electorală Centrală nu l-a înregistrat pe Cristian Rizea în calitate de candidat la funcția de deputat din partea Partidului Politic Noi, pentru că a fost informată că acestuia i-a fost retrasă cetățenia Republicii Moldova, informează ziarul de gardă, care precizează și că Cristian Rizea a anunțat că va contesta decizia în instanță. Cristian Rizea a fost deputat al Partidului Social Democrat în România, în Parlamentul de la București, este condamnat în România pentru acte de corupție. Directoarea Generală Adjunctă pentru Politica de Vecinătate și Negocierile de Extindere, Catalina Maternova, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au explicat astăzi într-o conferință de presă în ce condiții vor ajunge cele 600 de milioane de euro alocate recent de Comisia Europeană Moldovei pentru redresarea ei economică. Doamna Maternova a spus că alocarea banilor depinde de continuarea reformelor, în special în domeniul justiției, combaterii corupției și progresului în investigarea furtului miliardului din băncile moldovenești. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Federația Rusă este pregătită să ofere Republicii Moldova un credit în condițiile, cităm, obținerii stabilității politice în țară, a declarat ieri deputatul rus Kazbek Tayasev în cadrul unei întâlniri cu organizații non-guvernamentale din Rusia care reprezintă interesele cetățenilor Republicii Moldova. Parlamentarul rus nu a menționat despre ce sumă ar fi vorba, relatează agenția rusă de știri TASS, citată de ziarul de gardă. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat că amplasarea conductelor pentru prima din cele două linii ale viitoarei conducte Nord Stream 2 către Germania a fost finalizată cu succes și continuă lucrările și la a doua linie. Liderul de la Kremlin a făcut această declarație la Sankt Petersburg, la un forum economic organizat de Rusia. Acțiunile companiei de stat Gazprom au crescut cu 0,6% după comentariile lui Putin, ajungând la cel mai înalt nivel de la mijlocul anului 2008. Statele Unite, care s-au opus puternic construcției noii conducte rusești, au anunțat luna trecută noi sancțiuni împotriva companiilor rusești și a navelor implicate în acest proiect. Administrația președintelui Joe Biden a decis să renunțe însă la sancțiunile împotriva companiei care supraveghează proiectul și a directorului său executiv. La Washington, decizia administrației a fost întâmpinată cu critici din partea republicanilor și a unor politici în democrație, iar Kremlinul a declarat că consideră această decizie un pas în direcția cea bună înaintea a summitului din această lună dintre președintele american Joe Biden și omologul său rus Vladimir Putin. Ambasadorii Uniunii Europene au adoptat astăzi o măsură care interzice transportatorilor belaruși să zboare peste teritoriul Uniunii Europene sau să aterizeze în aeroporturile Uniunii Europene. Decizia face parte din măsurile punitive planificate împotriva Belarusului, care a răspuns la deturnarea de către autoritățile de la Minsk a unui avion de pasageri, care a fost escortat de un avion militar pentru a-i forța aterizarea la Minsk pe 23 mai. În zborul Ryanair Athena Vilnius se afla jurnalistul Raman Pratasievici, care a fost arestat imediat după aterizare împreună cu prietena sa.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană a anunțat săptămâna aceasta un ajutor de 600 de milioane de euro pentru Republica Moldova pentru relansarea economică pe fondul depășirii pandemiei de COVID-19. Autoritățile de la Bruxelles au subliniat că Moldova e prima țară nemembră ajutată în acest fel, iar un emisar european a binecuvântat astăzi la Chișinău asistența în prezența președintei Maia Sandu. Dat fiind că Moldova se pregătește de alegeri anticipate, gestul european n-a avut cum să nu capete conotații și ecouri electorale, fiind salutat cu anumite nuanțe de expresie diferite de principalii actori politici. Mai multe despre asistență și ecourile ei de la Liliana Barbaroșia.
Șefa statului și oficiala Comisiei Europene au enumerat azi într-o conferință la Chișinău 5 domenii în care se vor cheltui banii, cei mai mulți pe infrastructură, 230 de milioane de euro, și la fel de mulți pe transparentizarea gestionării banilor publici. Întrebată de condiționalități, Catarina Maternova a declarat: o condiție esențială este existența unui guvern și a unui parlament orientate pe reforme. Socialiștii, pe de altă parte, au ales momentul pentru a lansa o acuzație nouă în raport cu oponenții lor de pe dreapta pro-europeană. Ar negocia cu partenerii din străinătate lichidarea raioanelor și majorarea vârstei de pensionare. Așa sună pe scurt acuzația, iar cel care a lansat-o primul a fost liderul socialiștilor Igor Dodon.
Salut! Orice suport acordat Republicii Moldova. Sunt doar câteva întrebări principale. Prima întrebare: în ce condiții? Pentru că dacă se va da în condiții cu unele criterii politice, că statul sau sociale, că statul trebuie să majoreze vârsta de pensionare sau să facă reforme în administrația publică locală, să chideze raioanele. Eu cred că noi nu avem nevoie de astfel de condiționalități.
A declarat el în vlogul său de azi de pe internet. Ulterior, un alt socialist, Vlad Bătrâncea, a întărit ideea într-o conferință, odată cu lansarea unei pretinse invitații către oponenții politici să semneze un angajament că nu vor vota după alegeri astfel de legi. Iată însă cum a descris socialistul contextul.
De aceea că avem informația destul de negativă, că se poartă anumite discuții cu partenerii în afara țării, în ceea ce ține, da, în viitorul apropiat, de unele modificări prea importante pentru țară, în ceea ce ține de vârstă de pensionare, de majorarea acestei vârste. Cunoaștem bine că concurenții noștri în această campanie electorală astăzi au făcut anumite angajamente legate cu eventuală viitoare reformă administrativ-teritorială.
Observatorii de presă remarcă însă că pachetul financiar nu ar avea nimic cu cele două teme. Iar faptul că socialiștii le invocă acum ar avea legătură doar cu intenția lor de a lansa o nouă temă de campanie. De această părere este bunăoară Valeriu Pașa, expertul comunității Watchdog de la Chișinău.
Ei fac asta pentru a încadra acest eveniment în logica campaniei pe care o duc ei, o campanie bazată pe sperietori, conspirații, inclusiv despre faptul că urmează, nu știu care, reforme antisociale, decizii antisociale, antipopulare, inclusiv această teritoriu cu lichidarea raioanelor face parte în acest fel. Și asistăm, este și asta o acțiune încadrată în tipologia fake news, nu altceva.
Igor Dodon, pe de altă parte, în același vlog de azi de pe internet, a atras atenția asupra unei coincidențe problematice, la părerea sa, a lansării pachetului european odată cu campania moldoveană, reluând și o pretenție mai veche a actorilor de pe spectrul său politic la adresa Uniunii Europene, cea că ar fi închis ochii la furtul bancar în 2014.
A doua întrebare, de ce acum, în plină campanie electorală? Și a treilea, am văzut că vorbesc de reforma justiției, mulți stimați parteneri europeni. În perioada 2010-2015 ați acordat 10, dacă nu 100 și ceva de milioane de euro pentru reforma justiției. În acea perioadă s-a furat miliardul, s-a concesionat aeroportul. Acum ce fel de reforme a justiției vreți să faci?
O altă competitoare, Mariana Durleșteanu, cea care fusese propusă nu demult de socialiști la funcția de prim-ministru, iar acum s-a lansat în cursă cu un partid mai puțin cunoscut, a ținut să puncteze într-o apariție mediatică că Maia Sandu nu ar avea vreun merit pentru primirea pachetului, ceea ce ar susține ideea că dânsa și l-ar fi atribuit, dar nu ar fi corect. Ceea ce șefa statului a ținut să precizeze odată cu explicațiile despre condiționalități e că gradul de asimilare a banilor va depinde de efortul instituțiilor moldovene, în particular în domeniul luptei cu corupția și investigarea fraudei din 2014.
Ca să putem să obținem, să beneficiem de această asistență, e nevoie de implicarea și de eforturi susținute, serioase din partea tuturor instituțiilor statului. În cazul investigării furtului miliardului, e nevoie de aportul concret al Procuraturii Generale și mai departe a sistemului judecătoresc.
Procuratura de la Chișinău și-a retras cu puțin timp în urmă învinuirile față de Vyacheslav Platon, unul din puținii condamnați pe o cauză legată anterior de procurori cu furtul bancar. Involuția, ar putea spune unii, se constituie într-o altă coincidență nefericită cu lansarea pachetului financiar european, dar de data aceasta din perspectiva președintei Sandu. Din Chișinău, Liliana Barbăroși, Radio Europa Liberă.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Autoritățile sanitare se arată îngrijorate de ușoara scădere a numărului persoanelor ce vor să se imunizeze anticovid. Până în prezent, numai 3% din populație a fost vaccinată complet, adică cu ambele doze. Potrivit coordonatorului campaniei naționale de imunizare, Ninel Revenco, cei mai activi la vaccinare sunt cetățenii din Chișinău, unde autoritățile locale au organizat de altfel și maratoane și puncte mobile de imunizare. Detalii are Diana Răileanu.
În ultimele săptămâni la Chișinău s-au organizat câteva evenimente ce au sporit interesul cetățenilor pentru vaccinare. Pioneri au fost cei de la Universitatea de Medicină Nicolae Testemițanu, ce au inițiat maratonul universitar de la student la student. Ideea a fost preluată de autoritățile locale, care au chemat lumea să se imunizeze la Palatul Republicii și au organizat și două puncte mobile de vaccinare. În doar 7 zile au fost vaccinați 100.000 de oameni. Majoritatea în Chișinău, observă coordonatoarea campaniei de imunizare Ninel Revenco. Experta în sănătate constată că, spre deosebire de capitală, în teritoriu procesul de vaccinare are loc mai lent. Prin urmare, crede că maratoanele de imunizare ar trebui multiplicate și în țară. Iată de ce sâmbătă și duminică, în orașe din nordul țării, Edineț și Briceni, vor fi organizate maratoane de vaccinare.
Procesul de imunizare în Republică, special în localitățile rurale, evoluează mai lent în comparație cu municipiul Chișinău. Ieri am fost în teritoriu și chiar vroiam să văd cum se vaccinează și persoanele din nordul Republicii și din discuțiile cu administrația locală, ei și-au propus la fel să organizeze un așa maraton sau un așa eveniment în centrul orășelului și este un exemplu care trebuie să fie permanent, iar centrele de vaccinare din raion ar trebui să lucreze un orar mai extins și inclusiv și sâmbătă și duminică.
Coordonatoarea campaniei de imunizare spune că în cele 3 luni cât durează procesul de vaccinare în Republica Moldova, personalul implicat este nevoit să combată deseori informații manipulatoare. Și-au făcut efectul falsurile mediatice și miturile despre reacțiile adverse în urma vaccinării, vehiculate intens la începutul pandemiei. Inel Revencu a prezentat doar câteva mituri. De exemplu, că vaccinul modifică ADN-ul uman, introduce în corpul uman un microchip sau provoacă infertilitate. Experta a încercat astăzi să demonteze câteva dintre ele.
Este un fals, precum că vaccinarea anti-COVID-19 poate influența asupra fertilității, dar pot afirma că singura maladie a COVID-19 influențează extrem de negativ asupra femeilor tinere și asupra bărbaților. De aceea vă protejați să nu faceți maladia. La fel, niciun vaccin nu conține ADN și niciun vaccin nu va influența asupra ADN-ului nostru personal. Deci este un fals și nu are nicio dovadă și niciun suport științific.
Autoritățile sanitare recunosc că, pe alocuri, procesul de vaccinare a avut sincope. Bună oară, atunci când au fost lansate cele 2 puncte mobile de imunizare, mai mulți oameni s-au arătat indignați că trebuie să se vaccineze în troleibus, loc considerat, mai ales la începutul pandemiei, o sursă de infectare. O atitudine greșită, spune managera Centrului Medicilor de Familie din sectorul Botanica, Adela Ciobanu.
Eu am fost peste hotare și am văzut că acolo se vaccinează în diferite puncte, din sală sportivă, la școală, la grădiniță, nu importă. Principalul că este echipa profesionistă de medici care respectă toate condițiile sanitare.
Experții de la sănătate se arată îngrijorați și de tendința mai multor oameni de a aștepta un anumit ser, încetinind astfel procesul de vaccinare. Până în prezent, 12% din populație au primit cel puțin o doză de vaccin anti-COVID-19, iar 3% au fost imunizați complet. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Mișcările electorale pe scena politică din Republica Moldova și controversele din jurul omului de afaceri Viaceslav Platon, absolvit recent de vină în dosarul fraudei bancare, sunt temele analizate în retrospectiva săptămânii alcătuite de Tamara Grejdeanu.
Decizia procurorilor moldoveni de a renunța la acuzațiile aduse omului de afaceri Veceslav Platon în dosarul fraudei bancare, eliberat din detenție urmarea unui demers a procurorului general Alexandru Stoianoglo, trezește în continuare nedumerire în spațiul public. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, spune că, deși nu era limpede pentru ce fusese condamnat la 18 ani de închisoare, felul în care s-au derulat lucrurile deschid alte pagini necunoscute, cum ar fi intervenția procurorului general pentru rejudecarea cauzei lui Platon, care a dus în ultimă instanță la absolvirea acestuia de vină. Jurnalista spune că, în loc să vadă probe grele scoase la suprafață de procurori, opinia publică asistă la dezvinovățirea inculpatului.
Aceste cazuri trebuie să fie duse de justiție până la capăt și să se facă lumină în ele. Ele sunt de interes public sporit, pentru că este vorba de frauda bancară și de Landromatul, două scheme infracționale care au adus un prejudiciu extrem de mare și bugetului public și imaginii Republicii Moldova, și în aceste cazuri trebuie să se facă lumină, deși deja de ani buni ele trenează în organele de drept și vedem că de fapt actorii implicați în aceste mari scheme de corupție sunt rând pe rând desculpați. Și de asta este important să urmărim aceste cazuri și să vedem unde justiția nu-și face treaba, unde politicul influențează justiția.
Președinta Maia Sandu a criticat decizia procuraturii, pe care a considerat-o îngrijorător de rapidă. Au urmat acuzații lansate în adresa ei de Platon, care a mai anunțat că va deconspira minciuna care persistă pe scena politică moldoveană. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, remarcă reacția anemică a politicienilor în acest caz.
Cazul Platon este atât de mediatizat deja în ultimii ani că probabil pe unii politicieni i-au obosit, sau mai degrabă interesele unor concurenți nu sunt pentru o justiție transparentă sau lupta cu corupția. Probabil că unii nu își pun astea printre priorități.
Între timp, campania electorală nu aduce nimic nou pe segmentul mesajelor și metodelor de convingere a electoratului, remarcă directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică. Pe stânga, spune el, a fost reanimat un mesaj folosit în toată perioada de independență a Republicii Moldova, care sugerează alegătorilor o confuzie între relațiile statului cu partenerii externi și pretinsa imixtiune a acestora în treburile interne ale Moldovei. Pe dreapta, observă Valeriu Vasilică, se remarcă o dispersare tradițională, deși, în opinia sa, forțele care se declară pro-europene ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă prudență.
Dreapta care pretinde că vrea și poate schimba soarta Republicii Moldova, direcția de dezvoltare, nu știu dacă conștientizează foarte bine plusurile și minusurile acestor eventuale coaliții și riscurile. Ne trezim pe data de 12 când știm rezultatul și vedem că dreapta nu poate lua majoritatea parlamentară, nu poate institui un guvern. Ce face atunci? După atâtea așteptări, după atâtea speranțe, o să iasă iarăși liderii și o să dea vina unul pe altul că noi am vrut binele, dar a ieșit ca totdeauna.
Având în vedere miza acestor alegeri, Valeriu Vasilică se așteaptă să urmeze lovituri sub centură între concurenții electorali din diferite tabere, lucru care nu va fi neapărat de ajutor în atragerea alegătorilor fără opțiuni clare de vot. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Noi sancțiuni americane împotriva sectorului militar al Chinei. Aceasta este tema aleasă de corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, pentru ultima sa corespondență din această săptămână.
Președintele Biden a semnat un ordin executiv care interzice firmelor americane să investească în companii care au legături cu activități militare sau de supraveghere ale Chinei. Ordinul lui Biden reprezintă o extindere a celui semnat de predecesorul său, Donald Trump, și demonstrează că noua administrație de la Washington continuă anumite politici dure față de China, inițiate de Trump. Ordinul executiv al fostului președinte a interzis firmelor americane să facă afaceri cu 31 de companii care aveau legături cu statul chinez. Cel al lui Biden lărgește aria de cuprindere a celui anterior, incluzând 59 de firme chineze, între care unele de înaltă tehnologie, care produc și comercializează echipamente de supraveghere folosite împotriva unor minorități etnice și religioase și care facilitează represiune și încălcări grave ale drepturilor omului. Scopul declarat al ordinului executiv este să se asigure că investiții americane nu sprijină firme chineze care subminează securitatea și valorile Statelor Unite și aliaților. Interdicția intră în vigoare la 2 august, dar investitorilor li se va permite să întrețină relații până anul viitor pentru a se putea retrage din afacerile respective. Observatorii politici remarcă că pentru a pedepsi folosirea de către China a tehnologiilor de supraveghere împotriva drepturilor omului, Statele Unite vor trebui să convingă aliați din Europa, ca și Japonia și Coreea de Sud, să recurgă și ele la sancțiuni similare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În emisiunea de weekend a Valentinei Ursu veți putea asculta mâine sâmbătă părerile locuitorilor din Cornești, raionul Ungheni, despre miza alegerilor de la 11 iulie.
Să iei hoții jos la putere. Ei nu socot ișlați oameni, ei socot ca roi. Și bandiții trebuie puși tăți în pușcărie.
Cum descrieți actuala situație din Republica Moldova?
E haos.
Duminică, Natalia Muraru vă invită la o masă rotundă pe teme electorale cu Vadim Pistrinciuc și Anatol Golea.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
G4 Media preia declarații ale oficialilor români după ce Uniunea Europeană a aprobat pentru Republica Moldova un ajutor de 600 de milioane de euro în 3 ani, aproximativ 6% din produsul intern brut al țării, sub formă de granturi, asistență macrofinanciară și investiții. Sprijinul face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, destinat, de fapt, statelor membre. Și, a spus ministrul român de externe Bogdan Aurescu, reprezintă o dovadă solidă a solidarității Uniunii Europene cu cetățenii Republicii Moldova. Raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, a reamintit la rândul său că Republica Moldova are nevoie urgentă de pași concreți în zona reformelor. Politologul Cristian Pârvulescu se întreabă în Observator Cultural de ce totuși a apelat Alexandre Lukashenko la deturnarea unei curse Ryanair ca să-l captureze pe opozantul său, Roman Protasevici. Greu de dat un răspuns ferm, însă, scrie Pârvulescu și cităm, cei care au declanșat acțiunea pornesc de la definiția puterii politice ca exprimare a forței. Am încheiat citatul. E limpede pentru analist că s-a dorit, cităm din nou, testarea rezilienței democrațiilor în fața provocărilor autocrațiilor răsăritene, iar răspunsul occidental a rămas în sfera soft power. Între timp, opozanții sunt torturați și chiar uciși, familiile lor amenințate, iar societatea agonizează. Dacă revenirea la totalitarism este semnul eșecului acestor regimuri politice, asta nu înseamnă și iminenta lor prăbușire, scrie Pârvulescu. De aceea, din ce în ce mai izolate și mai contestate intern, aceste regimuri vor fi tentate să atragă Occidentul într-o confruntare ca singură șansă de a mai câștiga timp. Pentru că, în țări ca Belarus, timpul nu este ritmat de alegeri libere. O ipoteză frapantă apare într-un text semnat de Yehven Mahda pe site-ul Veridica.ro. Acest analist crede că, spre toamnă, Rusia ar putea absorbi Belarusul. Cităm, incidentul cu avionul de linie Ryanair a fost un catalizator pentru răspândirea spațiului informațional rus, a declarațiilor despre poporul nostru din Belarus și 6 regiuni viitoare ale Rusiei. Scrie el. Acum aceste idei sunt exprimate de politicieni, jurnaliști și experți de nivelul 2 apropiați de Kremlin. Dar merită să ne amintim că în perioada de vârf a protestelor împotriva rezultatelor ultimelor alegeri prezidențiale din Belarus, Rusia a făcut uneori evaluări diametral opuse. Am încheiat citatul. Autorul publicat de Veridica mai spune și că probabilitatea ca Roman Protasevici să fie prezentat la Minsk drept criminal de război e foarte mare. Fondatorul televiziunilor Antena, Dan Voiculescu, acum liber după o detenție pentru corupție, este publicat și lansat cu un volum de editura Academiei Române. Voci din presă protestează. Mircea Marian de la Newsweek găsește că nu e totuși tocmai de mirare, de vreme ce în secția economică a Academiei, din 11 membri, 6 au legături dovedite sau suspectate cu securitatea, între ei guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu. Ceea ce este însă, cum spune jurnalistul, nu ca pe colivă, e că relația dintre Academie și Dan Voiculescu e mult mai veche. În 2008, Academia i-a arendat turnătorului Felix vreo 2700 de hectare de teren agricol. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Mariana Colun de la anticorupție.md.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre sponsorii magistraților. În fiecare an, 10 de judecători din Republica Moldova raportează că au acceptat cadouri. Anul 2020 nu este o excepție. Fiecare al cincilea judecător din Republica Moldova a raportat în declarațiile de avere pentru anul trecut că a beneficiat de donații de la părinți, socri, frați, surori sau alte rude apropiate. Numai puțin de 84 de magistrați dintre cei peste 400 care activează astăzi în judecătoriile din țară au indicat în actele prezentate la Autoritatea Națională de Integritate că au primit anul trecut cadouri, fie că e vorba de bani, mașini sau imobile. Detalii pe anticorupție.md. În rubrica dosare de corupție citiți despre o percheziție suspectă ce a avut loc la domiciliul unui activist civic. Un grup din 7 polițiști a descins luni la domiciliul activistului civic Alexei Dimitrov. Acesta este învinuit de colectarea datelor despre viața personală la 2 ani după ce a avut loc presupusa infracțiune. După ce au întors locuința pe dos, oamenii legii au ridicat un calculator, un aparat de fotografiat, telefonul personal al activistului și al mamei sale, precum și câteva carduri de memorie. Toate detaliile cazului pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că judecătoria Chișinău, oficiul Rășcani, a fost obligată să examineze o plângere a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, privind aplicarea mijloacelor speciale, cătușele, în timp ce era escortat la judecătorii de instrucție. Instanța de fond a refuzat anterior să examineze plângerea lui Morari pe motiv că nu ține de competența sa.
Cu revista Presei Moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.